რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რით ცდილობენ საქართველოში ომს გამოქცეული უკრაინელების დახმარებას სახელმწიფო და მისი მოქალაქეები?
თავიდან იქნება ისეთი გაკვეთილებზე დასწრება, რომელ გაკვეთილებზეც ის თავს კარგად იგრძნობს.
ამის ერთი თვე გავიდა, რაც ამ სამუშაოს ვეწევით. ჯერ კიდევ დაგვრჩა რესურსი, რომ ნებისმიერი იძულებთ გადაადგილებული პირი მივიღოთ, დავაბინაოთ, ამოვჩინოთ მედიკამენტებით მხარდაჭერა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21-ამდე გაიზარდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღიდან დაღუპული ბავშვების რაოდენობა, ინფორმაციას უკრაინის სახალხო დამცველი ლუდმილა დენისოვა ავრცელებს. მისივე ცნობით დაშავებულია 160-ზე მეტი ბავშვი. კიდევ ორი მოზარდის დაღუპვის ფაქტი დღეს დილით დადასტურდა ლუგანსკის ოლქის ქალაქ რუბეჟნოეში, სადაც რუსი სამხედროების მიერ ქალაქზე შეტევისას ჭურვი მოხდა ერთ-ერთ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს. დღეს რუსმა სამხედროებმა ისევ განაახლეს კიევის შემოგარენზე შეტევა. ასევე შეტევა გრძელდებოდა ქალაქ მარიუპოლში, რომელიც უკვე სამკვირაზე მეტია რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბლოკადაშია. როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, მარიუპოლში ამ დრომდე არა ადამიანურ პირობებში რჩება 100,000-მდე მოქალაქე. ზელენსკიმ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ამ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე ადეკვატური რეაგირებისკენ. უკრაინამ უარყო რუსეთის განცხადება იმის შესახებ, რომ მხარეებმა ტყვეები ორჯერ გაცვალეს. უკრაინის უარყოფა მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას დღევანდელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები ორჯერ გაცვალეს, თუმცა ზახაროვას ტყვეთა რაოდენობა და გაცვლის თარიღი არ დაუსახელებია. უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის მინისტრ ირინა ვერეშუკის განცხადებით, რუსეთი ცხოვრობს პარალელურ რეალობაში, სადაც ტყვეებსაც თვითონ ცვლის და ამის შესახებაც თავად წერსო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უარი თქვა დაესახელებინა უკრაინაში დაღუპული რუსი სამხედროების რაოდენობა. როგორც პესკოვმა მედიას უთხრა, რუსეთი, კონკრეტულად კი თავდაცვის სამინისტრო, ამ ინფორმაციას მაშინ გასცემს, როცა საჭირო ჩათვლის. უკრაინაში ომის დაწყებიდან, ანუ 24 თებერვლიდან, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ ერთხელ მარტის დასაწყისში გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინაში დაღუპულია 498 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რაც შეეხება უკრაინული მხარის მონაცემებს, შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ რუსეთის არმიის პირადი შემადგენლობის დანაკარგები 15,000 საჭარბებს. დაახლოებით 10,000 დაღუპულ რუს სამხედროზე საუბრობენ სხვადასხვა დასავლური წყაროები. ბელარუსმა დღეს მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყნიდან გააძევოს 12 უკრაინელი დიპლომატი. როგორც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მინსკში სამუშაოდ დარჩება მხოლოდ უკრაინის ელჩი და საელჩოს 4 თანამშრომელი. 12 დიპლომატის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების გადაწყვეტილება ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახსნეს იმით, რომ უკრაინა არა მეგობრულ ქმედებებს ახორციელებს ბელარუსის წინააღმდეგ და ამ ქვეყნის საშინაო საქმეებში ერევა. Ukraina, Belarusis, გადაწყვეტილებას, საპასუხო, ადეკვატური რეაქციით უპასუხებს, აცხადებენ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ სახიფათო უწოდა რუსეთის რიტორიკას ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენების შესახებ და განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო ასე არ იქცევა. ამასთან თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კირბიმ თქვა, რომ შეერთებული შტატები ჯერჯერობით ვერ ხედავს რაიმე ისეთ ქმედებას რუსეთის მხრიდან, რომლის გამოც აუცილებელია სტრატეგიული შეკავების პოზიციის შეცვლა. 22 მარტს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა ამერიკულ ტელეკომპანიას CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთ შეუძლია ბირთვული იარაღის გამოყენება, თუ ქვეყანას ეგზისტენციალური საფრთხე დაემუქრება. უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, 27 თებერვალს, პრეზიდენტმა პუტინმა საბრძოლო მზადყოფნის განსაკუთრებულ რეჟიმში გადაიყვანა სტრატეგიული შეკავების ძალები, რომელთა არსენალში ბირთვული იარაღიცაა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს უპასუხისმგებლო ბირთვული რიტორიკა. ამის შესახებ ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ეჭვინურავის შეეპარება ნატოს მზადყოფნაში დაიცვას ალიანსის წევრები ნებისმიერი საფრთხისგან ნებისმიერ დროს. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ვერასდროს მოიგებს ბირთვულ ომს, განაცხადა სტოლტენბერგმა ნატოს ლიდერთა სამიტის წინ, რომელიც ბრიუსელში ხვალი ხსნება. სტოლტენბერგმა დღეს ასევე გაიმეორა, რომ ნატო ეხმარება უკრაინას, მაგრამ არ არის კონფლიქტის მონაწილე. გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო უკრაინაში არ გაგზავნის ჯარებს, მაგრამ გააძლიერებს კიევის დახმარებას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სტოლტენბერგმა ისევ გაიმეორა, რომ ნატო არ ჩაკეტავს უკრაინის ცას, რასაც მისგან უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს, რადგან სტოლტენბერგის განცხადებით ეს გამოიწვევს რუსეთთან პირდაპირ კონფლიქტში ჩაბმას და შეიქმნება საფრთხე, რომ კონფლიქტი რუსეთსა და დასავლეთ შორის ბირთვულ ომში გადაიზარდოს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს ასევე თქვა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის პასუხად ალიანსი აძლიერებს წევრი ქვეყნების დაცვას. ევროპაში ნატოს 100,000 ჯარისკაც ემატება 4 ახალი ტაქტიკური ჯგუფი. ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ხვალგანი ხილავენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ხვალინდელ სამიტზე დამატებითი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. მათ შორის პოზიციების გაძლიერების შესახებ აღმოსავლეთ ფლანგზე, ხმელეთზე, ჰაერსა და ზღვაშიო. ნატოს გენერალური მდივნის ინფორმაციით, პირველი ეტაპი იქნება ნატოს დაჯგუფებების განლაგება ბულგარეთში, უნგრეთში, რუმინეთსა და სლოვაკეთში. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა დღეს ასევე თქვა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეათანხმებენ დახმარების საკითხს იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლებსაც რუსეთის ეწოლის გამო საფრთხე ემუქრებათ. იენს სტოლტენბერგმა ასეთ ქვეყნებად დაასახელა საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ევროკავშირთან თანამშრომლობით უნდა დავეხმაროთ ასეთ ქვეყნებს, დაიცვან თავისი სუვერენიტეტი და უფლება თავად გააკეთონ დამოუკიდებელი არჩევანი, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე დაზვერვის და უსაფრთხოების საკითხებში დევიდ კატლერი, რომელიც დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდა. როგორც თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, შეხვედრაზე განხილული იყო გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევები, არსებული საფრთხეები და რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომის ფონზე რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების ვითარება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ დაგმეს რუსეთის აგრესია და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს. ასევე ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ დაზვერვის და უსაფრთხოების სფეროში დაადასტურა ალიანსის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და ასევე ნატოში ინტეგრაციის მისწრაფების მხარდაჭერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გაროსმიერ დღეს განახლებული მონაცემებით 3,600,000 მიაღწია უკრაინიდან ლტოლვილების რიცხვმა. მათ შორის 1,900,000 ბავშვია. რუსეთის თავდასხმიდან თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი დაახლოებით 2,100,000 უკრაინელი ლტოლვილი პოლონეთმა შეიფარა, 900,000-ზე მეტი რუმინეთმა და 300,000-ზე მეტი მოლდოვა. რუსეთის თავდასხმის შემდეგ უკრაინას ტოვებენ მის მოქალაქეები, ძირითადად ქალები, ბავშვები და ხანდაზმული ასაკის მოქალაქეები, რომლებიც თავს სხვადასხვა ქვეყანას აფარებენ. მათ შორის არის საქართველო, როგორც დღეს უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. ამ დროისთვის საქართველოში დაახლოებით 20,000 უკრაინელი იმყოფება. მათ დასახმარებლად სახელმწიფო ამოქმედებული აქვს სპეციალური პროგრამები უკრაინელებისთვის. სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისით სარგებლობა საქართველოში უფასოა. ასევე აქტიურად არიან უკრაინელების დახმარების საკითხში ჩართული საქართველოს მოქალაქეებიც. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
10 წლის მიხეილი, რომელიც უკრაინიდან ლტოლვილია, დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის საჯარო სკოლაში პირველად გამოცხადდა. ის გაკვეთილებს მშობელთან ერთად დაესწრო. მესამე კლასის მოსწავლე დედასთან ერთად საქართველოში დაახლოებით 10 დღის წინ ჩამოვიდა. ისინი უკრაინის ქალაქ ხარკოვიდან არიან, სადაც 24 თებერვლიდან ამ დრომდე პერიოდულად საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს. როგორც რადიო თავისუფლება სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ლია ბეჟაშვილმა განუცხადა, ბავშვი სტრესულ მდგომარეობაშია და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქართველ თანაკლასელებთან ადაპტირება დროულად და უმტკივნეულოდ მოხდეს.
თავიდან ისე არ ვინდა მოხდეს, რომ შეშინდეს ბავშვი და უფრო მეტად დაისტრესოს. თავიდან იქნება ისეთი გაკვეთილებზე დასწრება, რომელ გაკვეთილებზეც ის თავს კარგად იგრძნობს და ბუნებრივია მერე თანდათან შევეცდებით, რომ უფრო მაქსიმალურად ჩავრთოთ ის ყველა გაკვეთილში. თვითონ სკოლის დირექტორი იყო მასთან ოჯახში მისული, პირადად ესაუბრა ბავშვს, მის მშობელს, ითხოვს, რომ მშობელთან ერთად იაროს. Ну ამისი უფლებაც მივეცით, რომ თავიდან მშობელიც გახყვეს ხოლმე და მის გვერდით იყოს. ჩვენზე რაც იქნება დამოკიდებული, მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს, რომ ბავშვმა არ იგრძნოს თავი ცუდად.
რადიო თავისუფლებამ სადა სიღნაღში სოფელ ნუკრიანში 10 წლის მიხეილის დედას გასაუბრებოდა, თუმცა მან ჟურნალისტებთან ურთიერთობა ამ ეტაპზე არ ისურვა. დევნილი ოჯახის მიმღები ეთერ ქურდიანი გვეუბნება, რომ ოჯახმა თავად გამოთქვა სურვილი მასთან დაბინავებულიყვნენ. ქურდიანი ლტოლვილ ოჯახს საკუთარ სახლში ფარც უსასყიდლოდ უთმობს, ასევე პასუხისმგებლობა აიღო მათ კვებაზეც.
რომ ნახოთ უკრაინულ ჯგუფებში ჩემი პოსტები დევს, რომ მივიღებდი გავახმარებოდი, შეგვეხმიანენ, შემდგომ აღმოჩნდნენ და ერთო მეგობრები, ვინც დამიკავშირდნენ და მივიღეთ კვლევებს ჰიგიენური საშუალებების და ტანსაცმელი სახოში. ნუ ეს რაღაცები ხა ყოლაფით უზრუნველყავი მე თვითონ. ჩვენთან ცხოვრობს დედა შვილთან ერთად, 10 წლის ბავშვთან ერთად. დანარჩენი ოჯახის წევრები ყველანი იქ არიან.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და კახეთში თითოეულ ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოში მოიკითხა. აქვთ თუ არა ოფიციალური ინფორმაცია, სულ რამდენი ლტოლვილი ოჯახი იმყოფება კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში? ამ ეტაპზე ასეთ სტატისტიკას არ აწარმოებენ და მათთვის ადგილობრივი ხელისუფლება არც საცხოვრებელი სახლების მოძიებით არის დაკავებული. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივებმა მინიმუმ 5 ოჯახი მაინც შეიფარეს. უახლოეს დღეებში კიდევ ერთი ლტოლვილი მოსწავლე დაიწყებს სწავლას თელავის მეოთხე საჯარო სკოლაში. მოსწავლის ოჯახი თელავში ხერსონიდან პოლონეთის გავლით ჩავიდა. თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ლევან მრელაშვილის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან მიიღეს მითითება, რომ უკრაინიდან ლტოლვილები უნდა მიიღონ ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათ არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი არ ექნებათ. ჩვენ მრელაშვილს ვკითხეთ, რა ენაზე ასწავლიან უკრაინელ მოსწავლეებს?
Ну სადაც იქნება ეროვნული ბარიერი, იქ ალბათ მოხდება ექსტერნად რაღაცის დაძლევა ან დამატებით, იქ უკვე სხვა თემა, უკვე შემდგომ მეორე ეტაპის. ახლა პირველი ეტაპი არის ის, რომ არავინ ემზარჩეს სკოლის გარეთ და დანარჩენი მე მოგვარებადია ყველაფერი.
სკოლების გარდა უკრაინიდან ლტოლვილი ბავშვები ირიცხებიან ბაგა ბაღებშიც. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ამ დღეებში თითო-თითო ბავშვი მიიღეს ლაგოდეხის პირველ და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთის ბაგა ბაღებში. გურჯაანის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი შორენა ფროდიაშვილი ამბობს, რომ მიიღებენ იმდენ ბავშვს, რამდენი მსურველიც იქნება.
Пиробос, ყოველგვარი პირობის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეიღებთ და ყველანაირ ზომებს გავატარებთ, რომ ბავშვებმა თავი იქცნენ კომფორტულად და იყვნენ შესაბამის პირობებში. რა თქმა უნდა, იქნება ენობრივი ბარიერი, განსაკუთრებით თანატოლებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ სახელებს ვაჭრებთ შესაბამისი კომპეტენცია იმის, რომ მოახერხონ ამ ბავშვების დაახლოება და ამ ბარიერების შესაძლებლობის ფარგლებში ამოფრა.
რადიო თავისუფლებამ სადა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლის ჩაწერა, თუმცა უწყების პრესსამსახურმა ჩვენ შეკითხვებს მხოლოდ წერილობით უპასუხა. შეკითხვაზე პასუხად მოგწერეს, რომ დღევანდელი მონაცემებით თბილისსა და რეგიონებში სკოლებში ჩარიცხვის სურვილი სხვადასხვა ასაკის 126 მოსწავლის მშობელმა გამოთქვა, მათგან 58 უკვე ჩარიცხულია. ასევე სამინისტროდან მოგწერეს, რომ მოსწავლის სკოლაში მისაღებად ზოგადად საჭიროა რამდენიმე ხის დოკუმენტი, თუმცა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინიდან ჩამოსულ მოსწავლეებზე ეს წესი არ ვრცელდება და ისინი გამარტივებულად შეძლებენ საქართველოში სწავლის გაგრძელებას. მათ შორის საკმარისი იქნება სასურველ კლასში განაცხადის გაკეთება. ჩვენ იმითაც დავინტერესდით, რა ენაზე სწავლობენ ის მოსწავლეები, რომლებიც სკოლაში უკვე დადიან. ასევე როგორ აპირებს სამინისტრო ენობრივი ბარიერის პრობლემის მოგვარებას? ხომ არ მოხდება პროცესში უკრაინულ ენოვანი პედაგოგების ჩართვა? უწყებიდან მოგწერეს. უკრაინიდან ჩამოსულ მოსწავლეებს სხვა ქვეყნების მსგავსად საქართველოს თავაზობს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას როგორც სახელმწიფო, ასევე სხვა ენებზე. ციტატის დასასრული. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანახმად, სურვილის შემთხვევაში ლტოლვილ მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ ფსიქოსოციალური მომსახურებაც. ეს სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით 10 ადგილზეა ხელმისაწვდომი, 2 თბილისში, დანარჩენი კი დიდ ქალაქებში, მათ შორის თელავში.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა სერვისებით სარგებლობენ ომს გამოქცეული უკრაინელები საქართველოში, ამ შემთხვევაში საუბარი იყო განათლების სისტემაში, საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში, ბავშვების უფასოდ მიღების ბოლოდროინდელ პრაქტიკაზე. თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ მოხდება ამ ბავშვების ადაპტირება ქართულენოვან სწავლებასთან. არის ინფორმაცია, რომ თავდაპირველად ისინი მაგალითად ქართულ სკოლებში დაესწრებიან უცხო ენის გაკვეთილებს, ასევე სპორტულ გაკვეთილებს და სხვა მსგავს მეცადინეობებში მიიღებენ მონაწილეობას. უკრაინელების დასახმარებლად საქართველოში ზრუნავს სამოქალაქო სექტორიც. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების დღიდან იძულებით გადაადგილებული უკრაინელები სხვადასხვა საჭიროებაზე ზრუნავს. ეს ისტორია კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც კიეველ მეგობრებს შესთავაზა, რომ მისი კონტაქტები გადაეცათ ყველა უკრაინის მოქალაქისთვის, ვისაც აჭარაში ჩამოსვლის სურვილი აქვს. აი ამის შემდეგ ეკატერინეს უკავშირდებიან უკრაინის სხვადასხვა რეგიონიდან ერთ-ერთი პირველი უკრაინის მოქალაქის ისტორია, ვისაც ეკატერინე დაეხმარა. ხმარა განსაკუთრებულია, ოგვეუბნება. 40 წლის ქალი მწვანე კონცხზე ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში გრძელი გზის გავლის შემდეგ აღმოჩნდა.
საქართველოში წამოსვლა ზოგადად გადააწყვეტინა ადამიანებმა, რომლებმაც მისწერეს თვითონ ამ ხალხთან ისვენებდა თავის დროზე მწვანე კონცხზე და ამ ხალხმა შეთავაზა ეს დახმარება, რომ უსასყიდლოდ ეცხოვრა მასთან და ნუ კიდეც პატრონობენ. ეს ოჯახი არის აფხაზეთიდან დევნილი და თავის დროზე მათი რთული ვითარებისას ძალიან დახმარებიათ უკრაინელი მოქალაქე.
უკრაინის მოქალაქეების საჭიროებებზე ეკატერინე ორბელაძემ თავის ფეისბუქ გვერდზე დაწერა და როგორც გვეუბნება, დახმარების სურვილით უამრავი ბათუმელი გამოეხმაურა. ადგილობრივი ხელისუფლების ორბელაძემ ორგანიზაციების, ოპოზიციისა და ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე აქტივისტები გაერთიანდნენ და სხვადასხვა სახის დახმარება შესთავაზეს უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებულებს. ბათუმში მათ დახმარებას უწევს აგრეთვე უკრაინული სათვისტომო და საკონსულო. ბათუმში უკრაინული რესტორნები და კაფეები საომარი მოქმედებების გამო ქალაქში ჩამოსულ უკრაინის მოქალაქეებს უფასოდ სთავაზობენ მომსახურებას, თუმცა ამის შესახებ ისინი მედიასთან არ ლაპარაკობენ. როგორც ეკატერინე ორბელაძე გვეუბნება,
არ უნდათ რომ რაღაცა პოპულისტურ თემას კონდეს ადგილი, ამას აკეთებენ ჩუმად თავისთვის.
ბათუმში უკრაინიდან ჩამოსული იძულებით გადაადგილებულების რიცხვი ყოველ დღე იზრდებაო, გვეუბნება ირაკლი კუპრაძე, ბათუმის საკრებულოს წევრი. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ არც ერთი ადამიანი არ რჩება დახმარების გარეშე. უფასო საცხოვრისის მთელი ბაზა ბათუმელების მიერ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა შეიმუშავა. გროვდება ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც უკრაინის საკონსულოს დახმარებით მეზობელ ქვეყანაში უკვე გაიგზავნა. აქ ჩამოსულ უკრაინელებს კი კოორდინირებულად დახმარებას უწევენ საინიციატივო ჯგუფის წევრები.
ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ 24 თებერვლიდან ლამაზი ერთი თვე გავიდა, რაც ამ სამუშაოს ვეწევით, ჯერ კიდევ დაგვრჩა რესურსი, რომ ნებისმიერი პირი, იძულებ გადაადგილებული პირი მივიღოთ, დავაბინაოთ, აღმოუჩინოთ მედიკამენტებით მხარდაჭერა, საკვები კალათები შევთავაზოთ, შევთავაზოთ ტანისამოსი ასაკის, სქესის, ზამთრის სეზონის მიხედვით, რა არის საჭიროებაც აქვს, შეგვიძლია შევთავაზოთ საბავშვო ეტლებიდან დაწყებული დამთავრებული სათამაშოებით მხარდაჭერა, პლუს დამატებით სამედიცინო მომსახურება, სტომატოლოგიური მომსახურებისთან დაწყებული დამთავრებული საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული ოპერაციებით, რომელზეც მაგალითად რამდენიმე კონკრეტულმა ექიმებმა, რამდენიმე კომპანიამ გამოთქვა სურვილი იმისთვის, რომ მხარდაჭერა გამოეხატათ ამ მხრივ.
ირაკლი კუპრაძე განსაკუთრებით აღნიშნავს ბათუმელების სურვილს დაეხმარონ უკრაინიდან ჩამოსულ ადამიანებს, ამას კი მისივე თქმით ყოველ ნაბიჯზე ხვდება.
მაგალითად, როცა გაიგეს გუშინ, რომ ერთი საბავშვო ეტლი გჭირდებოდა, ერთ-ერთი უბრალოდ სტუმრად მოსული ადამიანი გავიდა და ნახევარ საათში დაბრუნდა ახალთახალი საბავშვო ეტლით, რომელიც უცებ გადავეცით იმ ოჯახს, რომელსაც ამის საჭიროება ჰქონდა. ბევრი სასწაულებრივი ისტორია მოხდა და ხდება ყოველდღურად. აქ ჩამოდიან ბავშვები, რომლებსაც ფიზიკური დაზიანებები აქვთ მიღებული, დაბომბვის დროს დაზიანებული თვალით, კიდურებით ადამიანები, ძირთადად არიან მხოლოდ ქალები, ხანდაზმული ადამიანები და ბავშვები. ალბათ 80% არის დედების შვილები და დაახლოებით ალბათ 15% იქნება ხანდაზმული ადამიანები, რომელმაც ამ გზის გამოვლა შეძლეს.
ბათუმში უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამო ჩამოსული ადამიანებისთვის განთავსების ობიექტების ბაზა აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტსაც. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ თავდაპირველად დაეხმარნენ 24 თებერვლის შემდეგ საქართველოში დარჩენილ უკრაინელ ტურისტებს, რომლებიც საომარი მოქმედებების დაწყების გამო ვერ დაბრუნდნენ სამშობლოში. შემდეგ კი საჭიროება გაჩნდა უკრაინიდან ომის გამო ჩამოსული ადამიანებისთვის.
ტურიზმის სექტორი, საქართველოს მოქალაქეები ძალიან სოლიდარული არიან უკრაინის მოქალაქეების მიმართ და შესაბამისად პირველივე დღიდან, როგორც კი ომი დაიწყო, ყველა ობიექტი გამოხატავდა ძალიან დიდ ინტერესს და წერდა, რომ აი თუ იქნება საჭიროება იმისა, რომ ჩვენ მივიყოთ, განვათავსოთ ან კვებით უზრუნველყოთ უკრაინის მოქალაქეები, გთხოვთ გვითხარით. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველივე დღიდან ასეთი სასტუმროების ობიექტების ფიზიკური პირების სია გავაკეთეთ. საწყის ეტაპზე რა საჭიროებაც იყო, განსაკუთრებით აჭარის სასტუმროებმა ასეთი ჩვენ ბაზაში ამ ეტაპზე ფიქსირდება დაახლოებით 14 სასტუმრო, უფრო მეტი იყო 16-17, მაგრამ მოქალაქეებმა უკვე დატოვეს ეს სასტუმროები. ეხლა არის 14 სასტუმრო, სადაც ორგანიზებულად ხდება პირების განთავსება უსასყიდლოდ კერძო სექტორის მხარდაჭერის ფარგლებში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არ აქვს ზუსტი მონაცემი, თუ რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა უკრაინიდან საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მათი რიცხვი ყოველ დღე იზრდება. თინათინ ზოიძის თქმითვე, თვის ბოლოს საზღვრის კვეთის ზუსტი მონაცემებით დადგინდება სტატისტიკაც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს არაერთ ქალაქში ადგილობრივი საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტს იწვევს პრორუსული ორგანიზაციის კონსერვატიული მოძრაობის ოფისების გახსნა და ამ ორგანიზაციის გააქტიურება. როგორც წესი კონსერვატიული მოძრაობა საკუთარ ოფისებს ქალაქების ცენტრში ხსნის, სადაც ფართები ყველაზე ძვირი ღირს მათი გაქირავება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მაგალითად აღნიშნავს, რომ მარტის მონაცემებით კონსერვატიულ მოძრაობას არ ჰქონდა იმ რაოდენობით შემოწირულება, რომელიც საკმარისია, ვთქვათ, ძვირად ღირებული საოფისე ფართების დაქირავებისთვის. კონსერვატიულმა მოძრაობამ საკუთარი ოფისი ქალაქის ცენტრში გახსნა გორშიც. რა რეაქციები მოხვა იქ ამ ფაქტს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კონსერვატიული მოძრაობის გორის ოფისი რამდენიმე კვირის წინ, ჯავჯავაძისა და სტალინის ქუჩების გადაკვეთაზე, ერთ-ერთ შენობაში გაიხსნა. მას შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტები პროტესტის ნიშნად ამ ოფისს ხან უკრაინის დროშის ფერებში ხატავენ, ხან წარწერებს აკეთებენ და მათ იქ უშვებენ, სადაც უკრაინელმა მებრძოლმა რუსული საბრძოლო ხომალდი გაუშვა. ჰომოფობიური განწყობების მქონე კონსერვატიული მოძრაობის წევრები მათ მიმართ გამოთქმულ პროტესტზე აგრესიულად რეაგირებენ. ღია დაცხადებენ, რომ რუსეთს მხარს უჭერენ და ყველა განსხვავებულად მოაზროვნეს მოღალატედ მოიხსენიებენ. სამოქალაქო აქტივისტი მაია სიჯინავა მოძრაობის ოფისში იმის გასარკვევად მივიდა, თუ საიდან იღებს დაფინანსებას ალტინფოსთან დაკავშირებული ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია. მას ხმაურით და შეურაცხყოფით დახვდნენ. შეურაცხყოფას აყენებდნენ ჟურნალისტებსაც. ადგილზე მისული პოლიცია კი მხოლოდ გამშველებლის როლში იყო.
ხარ კარგად და სულ ყველანი ერთად როგორ
დაგიჯდით?
ვასკა მოგალაპარაკე, ვინმე დავალაპარაკე?
შენ ვაშკაცი ხარ?
არა ბიჭო, ძენი ფლიკა მე ვაშკაცი ეხლა რა.
ნაგანა.
მალე და
ვიტო აი ამ ნერი
მაწაღლები და ფინიშულების
ბოგი.
აი ხელიტი ვერდე ვიბდოდი მე ზუსტად.
მე რატო გაიხიდებ?
შენ გაიხიდე და შენ დაირებ არ დავალაპარაკე.
რატო მიიხიდებ?
ხარ პროვოკატორი.
თქვენ ხართ? ხო საქართველოს მოკარი. ჩვენ კი არა ვარ პროვოკატორი.
პუტინი კი არა. საქართველოს მტრები, რომელსაც გინდათ პირდაპირ ღია ომში ჩაერთვიოთ საქართველო. რა უნდა მოგისმინოთ, რა არის თქვენ
საქართველოს? მოვისმინეთ, თქვენი ბრუნე
საქართველოს. საცხოვრობთ.
რა უნდა მომაკითხო, გამისტორდე უნდა?
კი არ უნდა გაგისტორდე.
ხო, ხო, ეს.
აი, ხო ხედავ, როგორი აზროვნება და გონება დაქვეითებული გაქვს.
სამოქალაქო აქტივისტი მაია სიჯინავა აცხადებს, რომ ქალაქში, სადაც რუსული საავიაციო და კასეტური ბომბები ცვიოდა, პუტინის მიერ დაფინანსებული პარტიის ადგილი არ უნდა იყოს. მისი აზრით, საზოგადოებამ პრორუსული პარტია მუდმივი პროტესტი და ფსიქოლოგიური წრენხის ქვეშ უნდა ამყოფოს.
მაშინ, როდესაც 13 წლის უკან სულ ახლახან გორის რაიონი იბომბებოდა ჩვენი ოკუპანტის მიერ, რომელსაც 20% არის აქვს დღემდე კიდე მიითვისებული, აი ამ ქალაქში, სადაც 13 წლის უკან ზუსტად აი ადგილზე ჩამოაგდეს რამოდენიმე ტონიანი ბომბი, აი ამ ხალხისთვის ამათ რო გავაგონო ხმარო, სირცხვილია დღეს პუტინის მიერ დაფინანსებული პარტია რო არსებობს საქართველოში, საერთოდ რო არსებობს და მერე საკრებულოს გვერდით ამათ აქ ოფისი როა.
გორის ცენტრალურ მოედანზე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მშვიდობიანი მოქალაქეები რუსეთის მიერ კასეტური დაბომბვისას დაიღუპნენ. აქვე დაიღუპა ჰოლანდიელი ოპერატორი სტან სტორიმანსი. ზუსტად მისი დაღუპვის ადგილიდან 2 მეტრში მდებარე შენობაში ახლა კონსერვატიული მოძრაობის ოფისია. ამ ოფისიდან კი ანტიდასავლური და პრორუსული პროპაგანდა ისმის. კორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ პარტიის იდეოლოგია და მოსაზრებები საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
რუსეთი ოკუპანტია და რატომ უნდა იყოს ჩვენ დაბომბილ ქალაქში ეგ პარტიები?
რუსეთი რო თავზე დაგვესხას, ვის მხარეზე იქნებიან? საქართველოს მხარეზე თუ რუსეთის მხარეზე?
ანუ მსხვერპლი ჩვენ ვართ და ისე რომ მოდიან და ჩვენ ქალაქში ხსნიან, ვერ გეტყვით, არც ეგ ოფისი არ ვიცი.
აი ეს მამაძაღლვათ არის კონსერვატორული ისო მოძრაობა, ხო და ძალიანაც ნუ გავუკეთებ რეკლამას მაგათა და თვითონვე დაიშლებიან ეგენი. ვინ არის ახლა ხო ნახე ისეთი გაჭირებული ხალხი ეტენებია რაღაცაში რომ საწავინენ არ იციან.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტები კონსერვატიული მოძრაობის ოფისის დახურვას ითხოვენ. მათი თქმით, პრორუსული ორგანიზაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები მომავალშიც გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების გარდაცვალების მაჩვენებელმა. 3 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში საქართველოში ამ დაავადებით. რაც შეეხება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, Ratchebat stationar shim op patient eps materit swedres dilis monetsemebitiro shuidas uts da trameti. Tgosmedit programmas sagamos tavisupleba, romolsats Nino Rodonaia utsqebodi, khmis reisoris pultan Levan Guaramadze mushaobda.